šis ir tas pārsteigums. Viņš reizēm uzzied balts un tad piepaši iekrāsojas rozā. Un ir bijis otrādāk. Uzzied rozīgs un piepaši paliek gaišs un tā. Bet tā ir viņa noslēpums varbūt. Nu, kā sievietei, ja? Nu, nav jau uzreiz jāatklāj, kāds tu esi.
Selekcionāra Guna Rukšāna, iepazīstinot ar savu kolekciju, rāda vienu no šķirnēm, atzīstot, ka floks var būt ļoti daudzveidīgs. Un, protams, vajag skatīt tās dobas, kurās zied viņas selekcionētie flokši.
Tas galvenais bloks, man, protams, ir tur un tur. Tas ir tur, kur manējie ir. Tie ir manis atlasītie. Vārds select nozīmē atlasīt, izvēlēties, kaut ko izņemt no daudzuma. Nu tā, piemēram, es vakardien izņēmu vienu skaistu, ļoti skaistu floks. Es jums parādīšu. Nu ir skaists, vai ne?
Kad viņam dod vārdu?
Tā kā es viņu saaudzēšu. Kaut gan es vārdu varu iedot arī tagad, jo man skaidrs, ka šī te... Viņam spilgta actiņa tādu, es īsti uz tā sarkanā tik spilgtu un skaistu actiņu neesmu redzējusi. Tam cilvēkam, kurš atlasa, jau ir jāzina, vai iepriekš ir kaut kas tāds vai nav kaut kas tāds. Un tā māksla ieraudzīt.
Guns Rukšāns dzīvesbiedrs Jānis Rukšāns ir pasaulē pazīstams sīpolpuķu kolekcionārs un selekcionārs. Tas arī nenoliedzam, kā atzīst Guna, ietekmējis viņas pieķeršanos puķēm.
Flokšu kolekcionēšana sākās, protams, Jāņa Rukšāna ietekmē, ka es viņam prasīju, nu, kas te Latvijā tā kā, nu, mazāk tiek audzēts? Jo ko, nu, es bāzīšos pie lilijām, kur ir vesela lili un baltiku, milzīga plejāda ar selekcionāriem. Nu, ko es tulpēs, kur jau ir tādi kā Egle Juris un Švarts, ko narcisēs? Tu viņš saka, flokši ir forši. Nu, tā arī es pasūtīju pirmos flokšus, protams, no Holandes un tieši no selekcionāra Veršora, kuram starp citu ir visas labākās flokšu šķirnes. Jānis saka, nu, nodarbojies ar selekciju. Es saku, nē, Dievs ir radījis skaistākos ziedus, sugas un ko es tur daudz ņemšos. Bet kā par brīnumu, es piepeši savā flokšu kolekcijā ieraugu, nu, tādu ābeļziedu krāsas floksi, kas, protams, ir sēklaudzis. Nu, viņam ir sēkliņi iekritis kādā brīdī. Viņš ir uzziedējis, un es viņu ieraugu. Ar to arī sākās.
20 gados Guna Rukšāna izaudzējis daudz jaunu flokšu šķirņu, un par tiem sarakstīt arī grāmatu.
Es sapratu, ka par flokšiem man nav kur ņemt literatūru. 50 gadus atpakaļ bija izdota grāmata flokši. Nu, kā jau padomu laikā, viņas bija tādas mazas brošūriņas. Un 50 gadu atpakaļ kādas krāsainās bildes bija nekādas praktiski. Un flokši jau nu prasījās pēc kaut kā. Un tad vienā ziemā, tad es nolēmu sākšu. Diezgan grūti gāja, jo literatūras par flokšiem arī internetā nevarēja atrast. Flokšu pirmsākumus. Ak, Dievs, ko es izmeklēju, izrādās franču valodā, ir Francijā tā lieta notikusi, pašos pirmsākumos, nu, kad sākt selekcionēt, un nu, labi, nu, un tā es pa to ziemu uzrakstīju.
Vācot materiāls grāmatai, daudz arī uzzināts par flokšiem, arī par to izcelsmi.
Principā Kanāda un nedaudz Amerikas ziemeļdaļa tur uz augšu. Jo flokšiem vajag zinām mitrumu, viņa aug tādās, nu, mitrās pļavās, principā. Un kad spētīju, cik milimetri Latvijā nolīst un cik Kanādā, mums nepietiek mitruma flokšiem principā, ja tā godīgi ņem. Šovasar vispār nepietika. Ja te nebūtu laistīts, te nekā krāšņa nebūtu īstenībā. Jo floksim jau nav tā kā peonijai. Tik dziļa sakne vai hostām, kuras aiziet dziļi.
Lai arī šovasar flokšu prasīja biežāku laistīšanu, kā uzskata Guna Rukšāna, tās ir viens no pateicīgākajām dārza puķēm, jo ilgi zied un rebinoši smaržo.
Izņemot vienīgo mīnus, ka viņam vajag ūdeni. Viņam tomēr vajag ūdeni, es teikšu, ka viņš ir pacietīgs līdz vaiprātam. Nu nekā jau viņam sevišķi daudz nevajag. Sauli, mitrumu, gaismu. Un viņš jau, kad sāk augt un kad sāk kuplot, nu, tad aiziet. Floksis ir visvienkāršākā suga, ko var pavairot. Rudenī savāc sēkliņas, un tas ir tik elementāri. Iesēja rudenī, oktobrī, novembrī vai decembrī, viss vienalga. Rezultāts ir vienāds pavasarī, visi aug reizē ārā. Nu, pavasars ir pavasars, vai ne?
Šīs nedēļas nogalē flokšu no Gunas kolekcijas, pamatā viņas selekcionētie, ir skatāmi dabas muzejā. Bet šodien viņas saimniecībā Raiskuma pagasti jaunrojās būs flokšu svētki.
Šeit būs balle flokšvāle, jo floksis jau nu, ir tāds ļoti, ļoti graciozs un dejojošs un, un tā. Man te būs dažas meitenes no Siguldas solsistē un ansamblis no Cēsīm ar nosaukumu Floksis un varēs dejot un grīdiņa, kur dejot, viss tā kā pie īstas balles, jo Floksis ir pelnījis, lai viņu arī ieceļ godā.
Reizē ar Flokšiem jaunrojās varēs šodien skatīt arī Guns Rukšānas ūdensrozes un hostu kolekciju. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.